Zurnik. Vsak ima v domačem kraju najljubšo sprehajalno pot. Tisto, ki se v desetletjih ni popolnoma nič spremenila. Za nekatere prebivalce Mekin in širšega Kamnika je bila to nedvomno gozdna sprehajalna pot ob Kamniški Bistrici, ki krasna hči planin teče tudi mimo dotične vasi Mekinje. Mularija je to sprehajalno pot ljubila, saj se je ponašala svojo ravno pravšnjo mero skritosti, prijetnim vijuganjem med borovci in smrekami ter mirnim šumljanjem vode. Med drugim, priznamo, se jo je v miru in zaledju spilo marsikatero pivo, se ljubilo neštevno srce in celo pokadil kak hudičev zvitek. A vendar krutost človeškega obstoja, the human condition, kot bi dejali anglosaksonski kolegi, nekako narekuje, da je vse podvrženo spremembi. Občina Kamnik se je tako odločila, da bo sprehajalno pot nadgradila. Upoklicali so evropske razpise za razvoj regij ter vso težko mašinerijo, ki je razkopala in nato izravnala 3 metre širok pas po skoraj celotni dolžini sprehajalne poti, jo odrešila sence dreves in nasula z belim peskom. O tem, kaj je bila prednost poti prej, spregovori mlada Kamničanka Alja.
Glavna prednost je bila definitivno to, da je bila manj dostopna. Niso se lih sprehajale mrtkice z vozički tam, ker pač zdaj je skos polna in ne vem, vsi so lahko tam, no, ampak tako imajo veliko drugih potkic mrtke z vozički, se me zdi. Tako, ne vem, bile so tako take lušni spoti, v katerih smo se hodili kopati, pač mladi, ne vem. Lepa pač pot za sprehod je bila. Zdaj pa je sam ravno uničena je narava okolj, po mojem mnenju. Pač zares je zgubila čarno, odkar je to nastalo.
Nova človeška sorta, mrtkice z vozički, ki zdaj dominira na sprehajalni poti, se skupaj z novopečenimi profesionalnimi kolesarji srednjih let, navdihnjenimi z Rogličem, gotovo veseli napredka. A vendar se nam je kljub vsemu pojavilo vprašanje, čemu je bil ta pesek v gozdu sploh potreben? In pa, kako to, da se pot financiranja iz javnih sredstev konča v privatnem glamping resortu Eco Resort? Odgovarja Alenka Babnik iz občine Kamnik, ki je budno spremljala in sovodila projekt.
Kolesarska povezava je sam del celotnega pa strategije zelene vsi regije ob Kamniški Bistrici, ki pa sega že v leto 1999. In leta 1999 so vse tri občine, ki ležijo ob reki Kamniški Bistrici, se pravi Kamnik, potem Domžale in Dol pri Litiji, podpisali pismo o nameri, da bodo strateško uresničevali in urejali zeleno os, to se pravi, da dobimo na rekreacijsko os vse skozi ob reki, hkrati pa se bo tudi poplavna varnost rešvala. Mi so sledimo tej strategiji, tako da zdaj smo Kamnik, ki je praktično rešil rekreacijsko os od tam nekje od centra, pa recimo do sredine Šmarce. Manjka nam sam še 1000 metrov, da povežemo z mejo občine Domžale.
Kako občina gleda na to prostorsko politiko poseganja v naravo?
Zdaj vsaka ureditev, sanacija, rekonstrukcija, ja, to je nek poseg v okolje. Ne? Uh-huh. Zdaj pa podvisno, kakšno okolje tam točno v tistem območju je. Je za ta trasa kolesarske povezave poteka v vodnem prostoru. Treba je omeniti, da je bila, to se pravi, tik preden smo mi začeli to zgradno, je bila saniran precejšen del tudi struge Kamniške Bistrice, a ne? In je že tam bila, se pravi, struga bila sanirana, pregovi so bili sanirani in je zdaj potem kar naenkrat ostal recimo širok pas, a ne? Zdaj neke površine, na katerem smo zdaj izpeljali to kolesarsko povezavo, ki jo bodo lahko hkrati uporabljali tudi vodarji, ki morajo imeti neko svojo pot recimo za vzdrževanje, a ne, same reke Kamniške Bistrice imajo zdaj tudi normalen dostop, ne. Tako da je zdaj v tem vodnem prostoru je dejansko bila vegetacija in to je bilo praktično posekano.
Zdaj pač ta kolesarska pot vodi pač mimo ekorizorta. Ne? Pač kako je do tega prišlo? Pa, ja, mislim v bistvu to. Ne? Kako to, da pač ta kolesarska pot pač vodi mimo tega gostinskega objekta? Je to pač čisto na ključe ali je kakšen drug razlog?
Mislim, to je čisto na ključe. Vsaka kolesarska povezava, to se pravi, ima se mora nekje začeti nekam navezati. Ne? Nismo imeli tukaj variantne rešitve, da bi šli recimo s kolesarsko povezavo po zgornji terasi, a ne? Po zgornji reči terasi, tam tukaj pa gre za travniške površine, torej bolj kvalitetne kmetijske površine in se da stiki niso strinjali.
Človek širjenje gozdne poti je potem takem zgolj sledenje začrtanemu planu napredka. Doseganje tega cilja pa se smatra za znak, da kot občina in družba napredujemo, čeprav tovrstnih napredkov, kot je videti, kritično ne presoja nihče. Thoreau je glede na sodobnih izboljšav leta 1854 zapisal: O sodobnih izboljšavah obstajajo iluzije, ne prinašajo pa vselej jasnega napredka. Naši izumi so ponavadi čedne igračke, ki nam preusmerijo pozornost z resnih stvari. Nič drugega niso, kakor izboljšana sredstva za neizboljšan namen, za cilj, ki ga je že tako prelahko doseči. Mudi se nam zgraditi magnetni telegraf od Maina do Teksasa, toda Maine in Teksas si morda nimata nič pomembnega sporočiti. Kakor da bi bil glavni cilj govoriti hitro, ne pa razsodno.
Davni spomini, ko sva še skupaj hodila v gost.
Človek podoben občutek, da se pri tovrstnih projektih dela za hiter napredek brez globljega razmisleka, dobi ob sprehodu po tej izboljšani poti, ki pa še zdaleč ni edina izboljšana pot v regiji. Trend v vseh občinah, ki si lahko to privoščijo, pač je gentrifikacija narave. Moderno je, da se vedno več poti ureja, da so lažje dostopne, lažje prehodne in narava okrog njih prireja, da je za obiskovalce čim manj moteča. Ob poteh pa gre po možnosti postaviti še kak objekt, v katerem lahko mimoidoči zapravijo svoj denar. To hodi v navskriž z osnovo dejanja umika v naravo, kajti zakaj bi se človek umaknil v naravo, če se v njej počuti kot doma? Umik od česa je to, če narava sama postane podaljšek mesta, njegov urejen in očiščen zadek. Potem takem, zakaj vlagati v visoke vsote denarja v nekatere izboljšave, ki zares ne izboljšajo namena specifičnega kraja, ki ga želijo nadgraditi? Poleg tega pa s tovrstnimi posegi občine še dodatno krčijo kraje, kjer se mladi lahko zbirajo v lastnem režimu. Mater, pa sej lahko skadimo kak joint v miru, ne da nas obsojajo mtkice in večer mimo hodijo policaji. Glede na razlago občine, ki je bila ne glede na nezadovoljstvo nekaterih, povsem racionalna, bi to težnjo težko pripisali kakemu posebno slabemu namenu. Potke naše mladosti niso uničili, ker bi jo želeli uničiti, temveč predvsem zato, ker se jim ta vrstni poseg zdi pač izboljšanje. Ker je pomembno le, da je nek napredek, ki so ga v tem primeru omogočila evropska sredstva za regionalni razvoj. In ravno to je točka, na kateri se mora prebivalec provinc obrniti k Thoreau. Gre za napredek, ki za svojo ceno podre razloge, zakaj smo se umikali v ta gozdiček ob Bistrici. Kolesarji so se pred to kolesarsko potjo, že odkar je prvo kolo prišlo v vas na orbiti Kamnika, uspešno peljali v mesto, v šolo in službe po cesti nekaj 100 metrov nad Bistrico. No, z nekaj izjemami. Cesta je bila na nekaj točkah res da nepregledna in celo nevarna, če človek ni taktično obral poti med vasicami in je potem takem nova kolesarska povezava na mestu. A vendar se v odločitvi, pri kateri se je občina sklicuje na pravno neobvezujoč dokument iz leta 1999, pokazalo, da bomo kot družba raje razkopali tisto malega, kar je še odstalo od relativno neobdelane narave, kot posegli v prostor za avtomobile. V nekem aktu kolektivne schizofrenije, v katerem se kot skupnosti po dogovoru pretvarjamo, da nas avtomobili ne bodo uničili. Poleg tega pa bi se tudi v primeru, da ustrajamo v predelavi že obstoječe poti, lahko gotovo domislili česa manj invazivnega, kot je zravnanje pasu s širino 3 metrov. Manj invaziven poseg bi na vse zadnje najverjetneje terjal tudi manj denarja. Morda bi takšna sredstva namenjena za regionalno mobilnost bila koristnejša, če bi jih nekaj porabili tudi za avtobusne povezave Kamnika z njegovimi sateliti. Zadnji avtobus v Gojzd, vasico nad Veliko planino, denimo iz mesta odpelje malo pred 9. Mulci iz Gojzda se tako težko zares družijo s kamniškimi vrstniki, da o odhodu v Ljubljano sploh ne govorimo. Tudi sicer bi vlaganje v javni prevoz namesto stremenje k ohranjanju in razširjanju obstoječih prostorov za avtomobile, glede na dano podnebno situacijo, bilo bolj smotrno. Čeprav je občina Kamnik gotovo ravnala po svoji najboljši vesti, se zdi, da je regulacija gozdne poti, ki nas je nekdanje lokalne najstniške zabušante nostalgično pretresla, bolj simptom splošnega ravnanja pri ustvarjanju regijske kohezivnosti. Veliki in opaznejši projekti se zdijo bolj priljubljeni od bolj usmerjenega identificiranja mikroproblemov, ki pa je manj opazno in najverjetneje na županskih volitvah ne prinese kaj veliko glasov. Ustvarjajo se izboljšave, da se izboljšujejo stvari, pogosto pa se na videz ne presodi, če bi lahko stvari izboljšali bolje. Pri teh izboljšavah, ki to zares niso, pa še najpogosteje nepopravljivo trpi narava, pa to morda v številnih primerih sploh ne bi bilo potrebno.
Pa včasih se takole sprehajaš in vidiš te neke stare koščke poti, ne? Če zdaj malo pišem to, pač v Bistrici teče 3 metre dolg pas belga, frišenega peska, vsa drevesa okrog Bistrice izruvana, lepo te greje, poletno sonce, prav prijetno je. In skratka, ja, ne? In potem pa naletiš tako na nek odsek poti, ki pa pač ni bila zravnana s peskom, kjer je pa tako lepo zemlja ta površina prekrita.
A tako je bilo včasih posod.
Tako je bilo včasih posod, ne? Ko vidim nek tak star odsek poti, kjer so pa tlehše te neke stare iglice, pa listje, pa malo zemlje, v kontrastu s tem v oči žgoče belim peskom, me prav tako malo zaboli srce, ne? Pač kakor da bi mi nekdo neke iglice v srce dejal. Mislim, zdaj, ne vem, no, če je kakšen komad, ki bi to opisal, un komad je. Ne bom pozabil na stare čase, si za enega eden zase. Na, 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 na.
Zagranjen se je sprehajal Lenart.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.